dhambi. Leo tunaanza na somo jipya la msamaha wa dhambi. Forgiveness of sins. Nimesamuka wingi kabisa. Forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Not forgiveness of a sin. Forgiveness of sins. Hiyo sins sio tangu, ni S-I-N-S. Sins. Forgiveness of sin. Msamaha wa dhambi. Unaweza kaamua kuita masamaha ya dhambi, kama ambapo watu wa SUV Kiswahili wamechanganya. Mara wameandika kwa masamaha ya dhambi, kule wakaandika msamaha wa dhambi, lakini wakiwa na maanisha kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msamaha wa dhambi ni kiini cha upendo wa Mungu. Lakini sio mara zote unaelezewa vizuri. Kwa sababu huwa tunajitahidi kuyasema mambo yaliyo kwenye Biblia kwa kutumia habari zilizotuzunguka au utendaji wetu wa kila siku. Kwa hiyo tunajitahidi kuanza ya kwamba waandishi wa Biblia walikuwa wanawaza kama sisi. Kwa ukisikia neno msamaha au neno dhambi, mara nyingi unawaza namna wanavyo ulipokuta kwenye jamii yako, hata kama ni tofauti na namna ambayo Biblia inasema. Na ndio maana ili uweze kuapply vitu vyovyote kwenye Biblia sawa sawa kwenye muktadha wako leo, ni lazima ujifunze kwanza kwenye Biblia kilimaanishwa nini. Lazima ujifunze kwenye Biblia kufanya nini? Kilimaanishwa nini? Kwa sababu ukisikia msamaha, kila mtu hapa amesikia msamaha hata kabla hajaja kanisani. In fact, kila dini duniani inafundisha msamaha. Hakuna dini isiyofundisha msamaha. Sawa? Sio dini tu, hata serikali inajua kuna msamaha. Ndio maana kuna msamaha wa rais. Umewahi kusikia hiyo? Kuna msamaha wa rais. Kuna msamaha wa mpaka wa madeni, kodi. Msamaha wa kodi. Hata benki, hivi benki inasamehe madeni? Au inafuta madeni? Yale madeni yasiyolipika yanafutwa. Ndio kufuta au kusamehe? Au ndo hati ya mashtaka imefutwa hapo? Bwana. Kwa hiyo utasikia mara zote ni maneno ambayo yamezoeleka kwenye jamii zetu. Tunaweza kuhisi ya kwamba tunaelewa. Kwa msamaha tu. Wangapi wamewahi kusema nisamehe hapa? Maana kuna watu wengine ni kongi kweli. Wangapi wamewahi kusema nisamehe? Ndio? Wangapi wamewahi kuona ni ngumu kusema nisamehe? Wala hapa mdanganya. Wangapi wamewahi kuona ni ngumu kusema nisamehe? Unazunga kwanza. Hata kama msamaha kinazunga kwanza. Ngoja mimi wa kwanza. Ya, unajua hapo kimeo cha kwako, lakini kwanza unatafuta tu, wakati mwingine unatafuta mtu, utafuta kosa la kwake ili ngoma iwe draw, yani ili usiombe tu msamaha. Unajua hata umezingua Bwana. Wangapi wamewahi kumwambia mtu sita kusamehe? Okay, mshasamehe sasa wala isije ikawa issue sita. Kumbe tupo. Hakika kama mbingu kama Mungu aishivyo. Okay. Kwa hiyo kawaida tunategemea mtu akikosea akuombe msamaha. Na tunategemea hivyo hivyo pia kwa Mungu. Ukikosea umuombe Mungu msamaha ndio akusamee. Wangapi huwa hasamei mpaka waombe msamaha? Okay. Sio huwa. Wangapi wamewahi kusema sisamei mpaka aniombe msamaha? Nazungumza na mambo ya zamani. Nataka niulize, na sasa hivi? Sasa hivi unaweza kusema kabla hujaomba msamaha? Kweli? Yaani nakuzingua alafu unanisamehe kabla siomba msamaha? Utakuwa mmeokoka ninyi. Kwa ni maneno ambayo tumeyazoea, tumeyasikia, sio kanisani tu. Nisamehe, sitakusamehe. Mwambie Mungu akusamehe. Mwai kusikia hiyo? hiyo ni kitu, hicho ni kitu cha ambacho ni rahisi zaidi kila mtu kusikia. Narudia tena. Na naomba uandike hiyo. Changamoto ya kwanza unayokutana nayo unaposoma Biblia ni kuchukua maneno ya Biblia na kuyapa maana iliyozoeleka mtaani. So, neno msamaha liko widely used, inatumika kila siku, si ndio? Inatumika kwenye ndoa, inatumika kwenye biashara, inatumika kwenye serikali. Kwa hiyo unaweza ukahisi maana iliyozoeleka ndivyo maana ambavyo Biblia inasema. Tunaweza pia tukachukua utendaji wetu wa kila siku na kuhamishia huo mtazamo katika utendaji wa Mungu katika Biblia. Tunasoma alafu tunaangalia, wala hatutafuti wanamaanisha nini, tunawaza hivi kikawaida inafanyikaje. Sawa, eh? Hivi kikawaida inafanyikaje? Sio Biblia inasemaje, kikawaida inafanyikaje. Kwa hiyo unataka kutumia sasa kama una impose ule utendaji, unaosukumizia ule utendaji ambao uko kwenye jamii yako, uko kwenye mazingira yako, iwe kama ni utendaji wa Biblia. Iwe kama ndivyo Mungu anavyotaka, kwa sababu ndivyo ulivyokuta kwenye jamii yako. Kwa actually, wakaribia kila mtu anaelewa msamaha wa dhambi. Anaelewa kusamehewa anapokosea. Anaufahamu tu fulani. Lakini tunakuwa tunaambiwa mara zote usichukue mawazo ulionayo na kulazimisha iwe ndicho ambacho Biblia inasema. Na hivyo unajifunza kama unajifunza tofauti ya exegesis na eisegesis. Kuna ile mtu ana wazo ambalo analikubali, labda ni jamii yetu, labda ni la Wamasai, labda Wachaga au jamii nyingine. Alafu namna wanavyofanya wanalazimisha iwe ndio mtindo wa Biblia. Na wakati mwingine unatafuta mistari ya kushikilia hiyo. Tunasemaga you back it up with scripture. Sawa, eh? Kwa ni utendaji ambao tayari upo, lakini unatafuta mistari ya kushikilia ifanane na kila ambacho wewe unataka kuwa. Kuna amishia huo mtazamo kwenye Biblia. Tumesema hiyo ni njia moja hapo ya kutengeza mafunzo potofu. Unachukua utamaduni, unachukua mambo yanayofanyika kwenye jamii yako, then unalazimisha Biblia iseme hivyo. Kwa mfano, tunasoma kwenye Kumbukumbu la Torati, inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Na mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. Unajua mstari huu watu wengi wakisoma hawataki kuelewa maanisha alimaanisha nini. Mara nyingi wanawaza suruali. Basically hata sio suruali na sketi, ni suruali. Hata sio suruali na gauni, ni suruali. Na most of the time hiyo inatumika kwa attack wanawake wanaovaa suruali. Umeona, eh? Kwa tayari, kwa sababu jamii zetu hazijazoea, sisi ndio siku hizi zimezoeleka. Sasa najua mjini kidogo na kijijini tofauti. Ilikuwa sio utamaduni kumuona mwanamke amevaa suruali. Si ni sawa, eh? Kwa hiyo ilipokuja suruali, ule mstari ukaanza kutumika kupinga mwanamke asivae suruali. Kwa tayari unasoma pale mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, na akili yako moja kwa moja unawaza suruali. Maana yake nini? Umemnyima mwandishi akufundishe alichomaanisha. Hata kama ingekuwa ni kitu ambacho una nia nzuri nacho, lakini ile nia ya ule mstari wewe unashindwa kuona. Iko sawa, eh? Alikuwa anamaanisha nini? Kwa mwandishi alikuwa hajakufundisha. Je, ni kweli Wayahudi waliokuwa jangwani walikuwa wanavaa suruali na sketi? Tuanzie hapo tu kawaida. Unagundua mwandishi alikuwa hata ajui suruali zinazovaliwa leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alikuwa hata ajui suruali zinazovaliwa leo. Lakini tayari kwa sababu wewe unachukia mwanamke akivaa suruali, unakwazwa unakuazwa. Kwa jambo nataka niseme, ngoja niliache tu kwanza. Hivi practically, hata Wakristo wote duniani wakiacha kuvaa suruali, suruali itaacha kuvaliwa? Okay. Kama tu, wanawake wakiacha kuvaa suruali kwa kigezo ya kwamba watawatendesha, ngoja nitumie lugha, watawatendesha wanaume dhambi. Hawa wanaume si bora waondoke kwenye dunia hii. So practically watapanda daladala. Kwa hiyo daladala kuna Sister Mary peke yake. Daladala kuna nani? Dada nani? Eh? Dada nani tata jamani hapa? Eh, dada kweli. Kwamba hawa wote ambao tumewakataza wasivae suruali wakaacha wakavaa sketi ndefu ya kufunika mpaka miguu na kuburuta chini. Okay. Wao okay. Kama ni kwa sababu wanakutendesha dhambi. Daladala. Unapanda? Mlimani City taenda. Ma Mlimani City unapishana watu wamevaa kila aina ya nguo. Biji utaenda? Au bichi ukitoka umeumwa kabisa. Unaelekea jehanamu kutoka bichi. Ulaya au utakufa baba. Sababu Ulaya wakati wa baridi eh? Wakati wa baridi watu wanajianika wakiona jua. Hapo vipi? Mlokole wa watu. Ndio atasembea shindwa. Yose buzali itakuwa shindwa nafu. Unaweza kunukuu Biblia maandiko. Nimeagana na macho yangu, unawezaje kumtazama? Utagongwa na treni, utaamini. Hivi wanajiuliza. Hivi wale ndugu zetu wanaokaa porini. Hawatamaniani. Wanakaa porini ambao wanavaa nguo gani kwanza? Kuelezea hata ni ngumu. Wamefunika sehemu ndogo tu ya mwili. Simajua hapo eh? Wale wanaishije yani? Na wanawake na wanaume wanajichanganya. Okay. Umesikia watu wanabakwa ovyo ovyo huko? Kwa nini wanabakwa ovyo ovyo? Kwa shida iko wapi? Halmashauri. Halmashauri ya kichwa. Unajua uchafu ukiwepo huku kwenye halmashauri ya kichwa. Hata wanawake wavae madela. Utawavua katika ulimwengu wa sijasema roho. Kwa basically, mtu anakiwa apone. Niliandika ile atiko moja juu ya suruali. Mtu moja akasema aliyeandika atiko hii atakuwa malaya. Anapenda kuona maumbo ya wanawake. Nilicheka sana. Bora walioandika kwenye comments inbox. Zilikuja manondo mazito. Umae kuitwa agent wa kuzimu. Na huko hapa unahubiri kanisani. Ah, inabidi tu ucheke, maana unaonea huruma ndugu zako. Ukisema unune hapo, utapasuka. Umeelewa anachomaanisha eh? Kwa hiyo, okay, practically mtu akiona tumeamua JFG wote tutavaa suruali, tutavaa na skirt, sorry. Wanawake wote wanavaa magauni. Madera. Hivi nyewe mnajua madera kweli? Aya. Okay, kwa actually basically. Okay, tuachane na hiyo, lakini matumizi ya ule mstari yanatumika vibaya kwa sababu watu wanakuwa na kitu wanachokiwaza kwanza. Si ndio eh? Kwa hiyo kunakuwa na kitu ambacho mtu anakiwaza, then analazimisha ule mstari useme hicho. Lakini ule mstari wala hakuwa anazungumza mambo hayo. Bwana asifiwe. Kwa ule mstari lazima ufanye nini? Ukastudy ule mstari wenyewe. Uangalie utamaduni wa watu. Sawa? Sawa? Sawa. Kwa sababu tamaduni wa Wayahudi ni wa mashariki, si ndio? Ambao wakati huo nguo walikuwa wanavaa sasa ni nini? Sema kanzu. Kanzu, okay. Kwa kumwambia mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke ilikuwa ni suruali. Hapana. Wajua suruali sio nguo ya zamani sana, eh? In fact, pale ukisoma kwenye Biblia kuna sehemu kwenye Kumbukumbu la Torati na Mambo ya Lawi imetajwa nguo za makuhani, kuna zingine zimeandikwa suruali. Lakini actually ni Kiswahili kibovu. Kwa sababu ukiangalia michoro ya hizo nguo sio kama hii ya kwangu. Hello. Hizo suruali ni nguo ambazo walikuwa wanavaa makuhani, zinaishia wapi? Kwenye haifiki juu, haifiki kwenye magoti. Sawa, eh? Sasa ukiangalia Kiingereza zingine hazijaandikwa trouser kabisa. Maana yake walipokuwa wanaingia kufanya ibada, walikuwa wanavaa hiyo ndani, alafu wanavaa juu nini? Mavazi ya kikuhani. Sawa, eh? Ambayo ni kanzu maalum kwa ajili ya makuhani. Zilikuwa na sababu wengine walikuwa wanavalishwa hizo. Sawa, eh? Waisraeli wengine walikuwa wavai hizo. Ilikuwa ni maalum kwa ajili yao. Kwa nini? Kwa sababu. Kwa sababu kuingia hekaluni kufanya ibada hautaki uchafu wowote kwenye mwili wako uangukie kwenye madhabahu. Kwa inabidi wavae na nini? Na hizo nguo. Umeelewa sasa, eh? Umeelewa sasa, eh? Hiyo ndio aina kama suruali. Hiyo ndio aina ya suruali zilizokuwepo. Na ilikuwa sio maalum kwa ajili ya wanaume. Ilikuwa maalum kwa ajili ya nani? Makuhani. Kwa ukiseti hiyo suruali pale kwenye Biblia yako utashangaa. Hata hiyo suruali kile kwenye version za Kiingereza na wakati wa Kiebrania sio nguo ambazo zinavaliwa leo. Nimeandika article ndefu juu ya hiyo. Bwana asifiwe. Lakini tunajaribu kufanya yale tunayoyachukia. Kwa mfano, kama mimi nachukia tu wanawake wakijiremba. Watengeza somo. Unaanza kuwa biased kwenye hilo eneo. Unaanza kuwa biased. Unaanza kuwa na unaitwa basi nini? Upendeleo kwenye ufahamu wako. Unaanza kusema vitu ambavyo hukutakiwa kuvisema. Watumia na mistari, Biblia inasemaje? Wasiwe wa kujipamba bali, unaona, eh? Walio sijui kutengeneza nini yao ya ndani wasema. Kwa hiyo wanawake wasijipambe, watengeneze nini ya ndani. Ni sawa na kusema usiishie tu kuvaa vizuri. Si ndio, eh? Lakini tengeneza na tabia yako. Unaenda kusema mwandishi amesema tusivae vizuri. Ndivyo ambavyo tunafanya. Ukishakuwa na wazo unalolipendelea, unaweza ukajikuta unasema mambo ambayo mwandishi hakusema. Sawa, eh? Kumbe mwandishi alikuwa anamaanisha hivi, msishie tu kujipamba na kusuka nywele, lakini tengenezeni na nini? Na mwenendo. Lakini tayari wewe unaona nini? Kusuka ni dhambi. Hivi kiambia Jeff Jepa kusuka ni dhambi itakuwaje? Sasa watu wanaanza kukata nywele. Umeona, eh? Kwa hiyo kuna namna fulani mtu anakuwa bias kwenye usomaji. Anakuwa bias kwenye usomaji. Eh? Anasoma mstari anasema vueni vitu vyenu vya thamani. Kwa hiyo anasema hakuna kuvaa gold, dhahabu, nini. Kwa watu wanaanza kutembea kama vile walivyozaliwa. Kwa nini? Kuna mstari wanaotumia nje ya muktadha ambao mwandishi alikuwa maanishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Msinyoe denge pembe za vichwani vyenu. Vichwani mwenu. Hapo tayari, hapo mtumishi wa Bwana, hapo tayari unalo. Umenyoa denge pembe za vichwani vyenu. Nani mwingine hapa amenyoa denge pembe za vichwa vyao, eh? Robert hapo. Nyinyi mnatakiwa ziache kama za Abraham, zifike huku. Wala. Kama alikuwa anazungumza nini? Shida. Kwa hiyo unachukua tu na hama nayo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuiacha Biblia jitafsiri. Kuacha mwandishi akufundishe anamaanisha nini kuliko kuimpose unachokiwaza kiwe sehemu ya Biblia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana, eh? Kuhusiana na msamaha, kuna mambo kadhaa nataka niseme hapa. Mara nyingi ni rahisi kwenye mtazamo wetu huo, ni rahisi kuhisi ya kwamba Mungu anasema Mungu anasamehe kama tunavyosamehe sisi. Mara nyingi ni rahisi kuhisi hivyo. Yaani kama ambavyo ukimkosea mtu unaomba msamaha, kisha, yani baada ya kuomba msamaha, kisha huyo mtu ndio anakusamehe. Ni rahisi kumbambikia Mungu mtazamo huo huo, ya kwamba Mungu hasamei mpaka umeomba msamaha. Sababu ndio utamaduni ambao tunao. You ask for forgiveness, then you get forgiven. Unaomba msamaha ndio Mungu akusamehe. Unasema Mungu hawezi kukusamehe mpaka uombe msamaha. Hiyo ndio culture yetu, kwa sababu umejengewa utamaduni ya kwamba usamehi mpaka ufanye nini? Uombe msamaha. Hapo ndo tunapata gashiri ya kupata zile concept za toba. Kwa lazima ukikosea, lazima uombe toba. Mwaya kusikia tu kifundisha tu habari za msamaha wa dhambi, anakuambia, kwa hiyo mtumishi, unamaanisha nikikosea nisiombe toba? Mwaya kusikia hilo swali? Maa nyingi tu, wangapi wamewe kuuliza, sio kusikia tu, maana hata nyam kuruka. Kama, kwa hiyo mtumishi unamaanisha nikikosea nisiombe toba. Kwa actually, hiyo kuomba toba ndo namna ambayo sisi tunafanya. Ukikosea, unalia, unanyenyekea, unaenda na magoti, ndo unasamehewa. Unaambiwa mkono mtupu haulambwi. Kwa kwacha ya Kimasai, hata ukisamehewa yatakutoka. You must pay something. Brother yangu mmoja alikuwa amechinja ng'ombe. Alafu alipochinja, kwa sababu ng'ombe akichwa ng'ombe alikuwa amekufa. Kwa alipoona amekufa tu, kwa ng'ombe mbuzi. Alafu sikumbuki ni mnyama gani. Alafu kwa sababu aliona amekufa, hakuchinjwa kwenye procedure ya kawaida, si akala shingo. Kwa wazee shingo ni sehemu ya wazee. Kwa hiyo sasa wazee wamekuja wamekaa pale wanasubiri shingo. Kumbe ndo alichoma ya kwanza hiyo. Alichoma ya kwanza, wasubiri na wapate moyo pale. Ukuwa mefunikwa munikwa mafuta. Wazee wako pale. Wazee wanaletewa mguu. Paliwaka. Waliondoka la laadi. Namba kwanza, lete nini kwanza? Shingo. Shingo ipo sasa. Ah! Kaomba msamaha pale, nani anaelewa maneno? Unatafuta mzee akakuombea msamaha, aendi mikono mitupu. Kwa anaenda pale, anaambia kijana amesema amekosea, anaomba msamaha. Hatuwezi kuelewa? Hatuwezi kuelewa kabisa. Wajua alipigwa faini ya mbuzi, mzima kabisa. Sio mbuzi mmoja tu, sio mbuzi peke yake tu, na pombe na vinywaji vikaletwa. Kwa sherehe kwa sherehe. Alafu ukimwambia mtu huyo kesho, mtu akikuomba msamaha umsamehe. Atajuaje kama uko serious, eh? Mbona? Atajuaje kama uko serious? Kwa lazima ufanye, huwezi kuachiwa tu hivi hivi. Niliwahi kusamehewa kwenye kosa ambalo kwa kweli lilikuwa ni muujiza. Nilikuwa nipigwe 70. Nipelekwa porini. Alafu kosa lenyewe afikata zito, nikiwaambia mtaamini. Nilikuwa tu kwenye msiba. Siku ya kwanza nikaenda, siku ya pili nikasema ngoja niende zangu kuhubiri. 2004 tu. Juzi tu. Miaka ngapi iliyopita? Miaka 9 au 10 na ngapi? 19? Ni 9 eh? 2004 ni miaka 9. Yeye mnafikia sababu gani mmefanya kusomea? Sasa kumbe lile lilikuwa ni kosa zito, ilikuwa ni babu yangu mzaa baba alikuwa amefariki. Kwa mimi nikasema babu mwenyewe ameishi sana. Sasa wewe unachukulia babu mwenyewe ameishi sana. Ngoja sisi tupiga tukafanya nini? Tuwajitume na kazi ya Bwana. Nzizo ndo nimeanza kuwaka moto kuhubiri, yani ukinipa madhabahu lazima vake moto. Yaani kama mjaanguka siamini. Bora. Kwa nikaenda mzee nikapiga mikesha kadhaa huko nikazunguka, afu nikatokea wakati wanaanua matanga. Boom. Mtaalamu kaja. Nimekaa pale hivi naona, unajua mtoto wa mjini nini? Umekuja zako na umevaa jeans yako matata pale na t-shirt. Oya sana. Vipi bro? Mambo vipi? Kila mtu anakusalimia na angalia mbele.
Sasa kwani ni nini? Mmoja tu akanitoa akasema umezingua. Na hapo unaenda kwa nini? Kupigwa 70. Hawezi kunipiga 70. Nikaona siachwi yani, nalindwa. Sasa unajua ukiwa chini ya ulinzi, ukiwa chini ya ulinzi sio unalindwa. Zamani nilisikia neno chini ya ulinzi, unajua ni kitu kizuri. Under arrest. Bora hata Kiingereza under arrest. Hiyo ni chini ya ulinzi. Kwa nikajikuta tu nikitoka nje, vipi unataka kwenda? Unaona maswali yasiyo na msingi. Kumbe watu washafanya kikao, wakauliza yuko wapi, wakagundua hayupo. Sasa najua wazee wanachokifanya, huwa hawataki kuwajibisha. Wanasema, ndo mnavyowalea. Ndo mnavyowalea, ukisikia tu maana yake na maindika ninyi ili mkamind. Kwa hiyo unaona tu wazee wanasema, ndo mnavyowalea. Sisi tuliwalea hivyo. Unaona, nimekuwa serious. Kwa wazee nao wakasema, sasa huyu anatuharibia. Kwa hiyo nikasubiriwa, naambia unaingia nyumbani. Piga ile nani ya Kimasai. Morani kaja mzee. Kidogo nitamani niache umorani, yani nirudi kwamba niwe mdogo, nichapwe tu viboko viwili niende machungani. Lakini haiwezekani, kukosea kama morani, makosa hayafutwi. Lazima ulipe. Kaanza kupelekwa porini. Sasa tunaenda sema jua tunaishia pale dukani. Tunaendelea. Mbona unaelekea msituni? Watamani sema mama nifuate. Maana unaweka kama utarudi. Na stories zilizo kuwepo sasa. Hakuna alienda akarudi akili iko sawa. Nikarudi sasa hapo nirudi siko fresh. Jamani nafurisha msamaha wa dhambi. Wakapita kwenye maduka pale wakaendelea mbele. Msitu. Wakatafuta mahali tambarare. Tukaingia pale mahali tambarare. Nikasikia tu mbele. Lala chini. Kimasai sasa. Hiyo lala chini ya Kiswahili za afadhali. Lala chini. Tunaona fimbo zimetolewa ndefu hivi. Unakumbuka. Naweza kunena kwa lugha eh? Ashukuriwe Mungu. Naweza kunena kwa lugha. Maana kwa kweli njia nilipogundua tu ngoma imeumana. Ilikuwa ni tongue tu. Unasemaje? Hapana, yetendelee tu. Unafika pale, unalala chini, kwenye majani pale umeshikilia majani. Sasa jamaa mmoja bwana, roho wa Mungu mjanja bwana, akusaidia tu kimtindo. Jamaa mmoja akaniambia, unajua jamaa naye anakusagizia, bro. Yupi yule pale? Yule ndo anakuona umekuwa gaidi, mkaidi. Sasa angalau nilikuwa na ile, huyu ni mwanafunzi. Kwa alipofika sehemu akataka mtu kama akina Paulo, kama akina Sauli, mtu akusimama ili nikipigwa nikifa akatoe taarifa nyumbani. Sababu yote yaweza kutokea. Kwa lazima yepo Sauli, si ndio Akae na nguo abebe pale. Wamasai wanabeba majivu, aenda mama akiwa amelala unapakwa mlangoni pale majivu. Ukiamka asubuhi unakuta majivu yamechorwa, unajua huyu hapa mtoto wa Zao. Maana naweza wakamaindiana nao, ukapigana, ukapigwa. Akapigwa, ukafa. Watakuja na majivu. Bona. Kwa sasa, wakaniambia sasa, wewe kwa sababu ni mwanafunzi, tunajua umna kazi unaofanya. Chagua mtu ambaye analipa faini yako. Nikamchagua bro. Hapana sasa. Uyo. Huyo. Kwa hiyo mimi yeye ndo kwa sababu chochote kachontokea ataenda kusema yeye. Alafu yeye ndiye amepika chumvi, yeye ndiye amepika tukio. Kwamba huyu lazima apigwe. Alafu unamtaja yeye ndo Sauli wako. Alafu ndiye anayetoa taarifa wapi? Nyumbani. Kwa lazima wajibike, unasemaje? Na taarifa zishafika kwamba anayepika ni yeye. Kwa mama anazo taarifa. Kwa mama akipita tu nasikia tu mama, mtoto wangu. Sasa kumbe ishafika. Ona. Kwa baada ya kuchaguliwa sasa yeye ibidi aite wazee pembeni akasema, bwana, hii jambo tufanye nini?
kosa lake la kwa la kwanza.
Kwa hiyo likafunikizwa pale, huyu anambia, "Nyanyuka, nyanyuka." Hata ukinifokea, "Nyanyuka, nyanyuka sasa, sina nyanyuka." Tukarudi. Eh, kama legendari pale unatembea hivi. Umekosa kosa. Ah! Hiyo ilikuwa muujiza ndugu zangu. Kupigwa 70. Lakini hakuachiwa hivi hivi. Ilibidi yeye ndo alipe fine. Kwa zilimtoka hela nyingi sana. Kaza, "Ah! Ijambo sivyo ningeliacha aga tu. Tafute namna nyingine." Kwa hakukua na namna ambapo ungesamehewa bure. Yaani vile viboko vikawa replace, akatoa hela. Akatoa hela. Yeye anasema, "Bwana umenipigania." Adui zangu wote wameaibika. Ungekuta mambo alikuwa na confess hapo. Mistari ilikuwa inakuja, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Okay, kwa hiyo kwa kibinadamu, kibinadamu tumejengwa kwenye culture zetu ya kwamba mtu akikosea haiwezi kuwa msamaha mpaka kichochoro kimetokea. Sasa angalau sio tu angalau, hata kwenye Ukristo mtu akikosea huwa kuna mambo anafanya. Hata kama asipotoa kitu cha kumshawishi Mungu, anaweza angalau akisha amelia vizuri. Amelia mpaka moyoni mwake asikie kwamba hii kilio Mungu atakuwa ameelewa. Yaani kama vile Mungu akitaka kumsamehe ni amekaa kwenye kiti chake cha enzi. Hiyo imagination sasa. Alafu anakucheki unavolia akamwambia ongeza sauti wewe. Ujagaragara vizuri. Ndio maana watu wengine wakikosea, na kuna kosa na kosa, kuna dhambi watu wakifanya, watasema tu Mungu nisamehe alafu inatosha. Ila zingine ni kubwa kiasi kwamba inabidi aende mlimani akae siku 30 au 40 akimbembeleza Mungu. Mwego na hiyo eh? Au baada ya kukosea anafunga siku 7 mpaka ajisikie amesamehewa. Wangapi wamewahi kufanya hayo? Ya baada ya kukosea ukatafuta namna ya kuhakikisha Mungu amejisikia vizuri na unajiumiza ili akusamehe. Wengi. Si ndio eh? Wengi unajitahidi kwa sababu unafanya mambo fulani ambaye yatakugharimu maumivu. Wengine wanapata kama vidonda vya tumbo. Sawa eh? Wengine wanaamua kulala chini. Sitasema wengine wanafanya nini. Kwa hiyo ndio tumata hiyo concept ya toba. Toba, tukiwa hatujatoa kwenye Biblia maana ya toba, kwa sababu neno kutubu au repent au repentance ni neno ambalo linatumika kikawaida. Ni neno ambalo la kibinadamu kabisa. Halikuanzia kwenye Biblia. Sasa neno yenyewe repentance au toba, ukisoma dictionary au kamusi mbalimbali za kidunia ambazo lugha zingine hata zikuwepo wakati neno toba linatumika kwenye Biblia, metanoia ambayo ni metanoia, unakuta wanatafsiri tofauti na tafsiri ambayo tunaiona kwenye neno metanoia. Kwa sababu neno metanoia yenyewe ambayo ni toba, sehemu nyingi kitumika hivyo, metanoia ni change of mindset, ni kubadilisha fikra. Kubadilisha fikra mara nyingi haimaanishi kubadilisha mwenendo, japokuwa inaleta effects kwenye mwenendo. Sawa eh? Lakini metanoia yenyewe ni kubadilisha fikra. Metanoia inaandikwa M-E-T-A-N-O-I-A. Ina maana ya kubadilisha fikra. Ina maana baada ya kusikia taarifa fulani ikabadilisha unavyowaza. Hiyo ndio metanoia. Ndio toba hiyo. Kwenye Kigiriki. Angalie kwa mfano, ukisoma Biblia, ukisoma kamusi nyingi, wachungaji wengi wanatumia hizo kamusi kufundishia toba, sio tafsiri ya asili. Kwa mfano kusoma Cambridge Dictionary. Moja hapo kati ya hizo eh? Ni Cambridge au Cambridge? Cambridge. Angalia, maana ya toba ni the fact of showing that you are very sorry for something bad you have done in the past and wish that you had not done it. Wewe sasa ungeweza ndakupa Kiswahili chake. Cambridge anasema hivi, the fact of showing that you are very sorry. Eh? Kwa kuonyesha kwamba umesikitika sana. You are very sorry for something bad. It has to be bad that you have done in the past and wish that you had not done it. Naomba nisome tena kama unaandika. Cambridge anasema hivi, the fact of showing that you are very sorry for something bad you have done in the past and wish that you had not done it. Kiswahili kinasema hivi, ni kitendo cha kuonyesha ya kwamba very sorry. You are very sorry, sema hivi Kiswahili. Eh? Unasikitika, unajuta, eh? Eh? Unajuta kwa kitendo kibaya ulichokifanya wakati uliopita, na kwamba unatamani ya kwamba usingefanya. Hiyo inaitwa nini? Toba, repentance kwenye Cambridge Dictionary. Kwenye Merriam-Webster, hii dictionary maarufu kidogo, Merriam-Webster, nasema Kiingereza alafu naenda Kiswahili. Merriam-Webster anasema hivi, repentance is the action or process of repenting. Kumbe kuna process. Actually hapo hajatupa definition. Have you taken neno repent yenyewe kwenye dictionary yao? Is the action or process of repenting, especially for misdeeds or moral shortcomings. Especially for misdeeds or moral shortcomings. Naomba nisome hivi. Ni kitendo au hatua za kutubu hasa kwa ajili ya makosa au mwenendo mbaya. Kiswahili chake ningesema hivi, ni kitendo cha kutubu hasa unapofanya kosa au kwa kuenenda vibaya, kufanya vibaya. Ukiangalia hiyo Merriam-Webster, neno repent lenyewe lilivyotumika, neno repent maana yake ni to turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life. Nasoma Kiingereza na nasoma Kiswahili. To turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life. Ni kuacha dhambi na kuamua makusudi kurekebisha mwenendo. Ni kuacha dhambi na kuwa na hatua za makusudi za kurekebisha mwenendo. Maana nyingine ya repent ni to feel regret or contrite. Contrite. To feel regret or contrite. Kwa maana ya kujisikia kujuta. Kujisikia kujuta. Feel regret ndo kujuta, eh? Ni kujuta au kupondeka. Ndo contrite, eh? Kupondeka. Umejua kupondeka? Ni namna ya kusema kunyenyekea sana. Kwa kujishusha. Lakini maana nyingine ambayo wametoa ni to change one's mind. Nafikiri iko updated. To change one's mind. Hiyo repent, kubadilisha fikra. Alafu maana ya tatu ni to feel sorrow, regret or contrition. To feel sorrow, regret or contrition. Swali ningesema hivi, kusikia huzuni, kujuta au kupondeka. Kujisikia huzuni, kujuta au kupondeka. Sasa ukitumia dictionary kufikiri ambapo Biblia inamaanisha hivi, kila mara unapotafsiri neno toba, maana yake unatafsiri vibaya na kusema mambo ambayo mwandishi hakuyasema. Mwana nimesema vitu vingi, lakini tumejifunza ya kwamba kwenye kutafsiri Biblia dictionary haitoshi. Kwa sababu maana ya neno sehemu moja inaweza kuwa na maana nyingine sehemu nyingine. One word can have different meanings in different contexts. Neno moja linaweza kuwa na maana tofauti kwenye mazingira tofauti. Ni sawa? tunasemaga hivi, in Bible interpretation, context is the king. Kwenye kufasiri Biblia, muktadha ndio mfalme. Muktadha ndio unaoamua. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano, ukiandika neno barabara, maana ya kamusi haitoshi kukuelezea maana iliyo kwenye sentensi. Isipokuwa ni mazingira ya sentensi ndio anataka kufundisha utumie maana gani. Iko sawa? Kwa sababu neno barabara inaweza kuwa na maana tofauti. Kwa mfano, ukinikisema anaongea Kiswahili barabara, hiyo ni kwamba nimeandika, nimesema. Ila hata kuandika inasomeka tu barabara. B-A-R-A, barabara. Lakini kwenye sentensi nikisema anaongea Kiswahili barabara, ni herufi zile zile. Sindio eh? Ndio. Lakini ile gari lilikuwa kwenye mwendo mkali likaacha barabara. Yuko sawa? Kwa hiyo barabara ya kwanza na barabara ya pili hazifanani, inategemea iko kwenye sentensi ipi. Kwenye Kiingereza tumegundua kwamba hata unapotamka neno inaweza ikawa na maana tofauti kulingana na sehemu ilivyotumika. Kwa mfano, neno live, L-I-V-E, live, maana ya kuishi. Sio mara zote inatumika kama kuishi, inategemea sentensi. Sawa? Kwa mfano, sasa hivi tuko YouTube live, L-I-V-E, herufi zile zile. Sindio eh? Halo? Lakini mtu akisema he lived 40 years. Neno live pale na neno live inaandikwa kwenye television pale wakati mtu yuko mubashara. Muona matumizi? Kwa kumbe kuna live inaweza ikawa ni mubashara au live inaweza ikawa kuishi. Sawa eh? Ikiwa mubashara hata kutamka inabadilika. Tunasema live. Iko sawa eh? Kwa tayari matumizi ya maneno, maana ya maneno yanaamuliwa kwenye sentensi iliyotumika. Iko sawa eh? Imetumika wapi? Siku moja alikuwa anamsikiliza mhubiri mmoja, alikuwa anaelezea neno toba. Na niliongeza sauti ya TV, maana ilikuwa mara ya kwanza kusikia mtu akielezea kutoka Kigiriki. Akasema ni Tanzania, ilikuwa afya station moja ya dini ambayo anafundisha Kiswahili Tanzania, anafundisha, alikuwa na ibada ya Kiswahili. Akaanza kuzungumzia neno toba. Alafu akaeleza kwamba toba maana yake ni badiliko. Nikasema wow, watu wameanza kuchambua Biblia vizuri. Akaelezea badiliko, alafu ghafla akahamia kwenye hizi definitions za to feel sorrow, to feel regret. Toba ni kujuta. Ameachana na Kigiriki kule. Kwa hiyo ile toba ya kule imeendaje? Akasafiri kupitia vichakani. Unaelewa ninachomaanisha eh? Yaani maana yake akawa analazimisha ionekane ya toba ni kuumia. Toba ni kujisikia vibaya. Toba ni kulia. Alafu alipomaliza akafanya maombi ya toba. Sasa umeshasema toba ni kubadili fikra. Alafu maombi ya toba yenyewe mbona iko sawa? Haleluya. Maombi ya toba yenyewe hata sio kuomba badiliko basi. Si ndio eh? Tunasema basi kama unaomba toba unaomba mtu abadilike. No. Sio kuomba abadilike, ni kuomba msamaha. Imetoka kwenye badiliko, imehamia kwenye kuomba nini? Msamaha. How did you shift it? Tumetoka kwenye badiliko, tumehamia kwenye kuomba msamaha. Ha, when? Mwana marage kwa ime mtu wa na ndo shida tunapataga mara nyingi tunafanya uchambuzi wa maandiko.
unaposoma Biblia. Unakuwa na ambayo Hallelujah. Unakuwa na mawazo ambayo unayo tayari. Kwenye haya mawazo unatamani lile wazo ndio lipite, lakini nasoma Biblia inapingana nayo. Alafu unaifukia mpaka waangukia kwenye wazo lako. Hallelujah. Kwa unakuta mtu anaangukia kwenye tafsiri ile ambayo sio yenyewe. Anaanza kuvuta nje kabisa na kile ambacho mwandishi amesema. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, inahitaji umakini sana. Inahitaji umakini sana. Ili uweze kupata kile ambacho Biblia imemaanisha. Unahitaji umakini. Hapo ndipo ambapo wengi wanapata shida, kwenye umakini. Kwenye umakini. Tungetamani kusema mambo mengi bila kuwa makini na yale tunayasema. Wewe nikuonyeshe kitu. Paulo anamwandikia Timotheo, kwenye Timotheo wa kwanza 4:13. Timotheo wa kwanza 4:13, 1 Timothy 4:13. Timotheo wa kwanza 4:13. Meshaandika? Na 3. Umefika? Tunaweza kusoma eh? Inasemaje? Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Sema ufanye bidii. Mbona neno bidii pale? Ufanye bidii katika kusoma. Swala msingi hapa, Paulo anamwambia asome nini? Kwa sababu tunajua Paulo ndiye aliyemtrain, aliyemfundisha Timotheo huduma. Kwa anapomwambia ufanye bidii katika kusoma, ina maana yake, maana gani? Ni kusoma maandiko. Sawa eh? Hajaandika waraka huu kumwambia asome vitabu vya biashara. Hakuna sehemu yoyote amemshauri vitu kama hivyo. Kwa sababu uhusiano wake ulikuwa sio wa kibiashara. Uhusiano wake ulikuwa nini? Yuai masuala usio injili. Hata wakati mwingine zamani wakati anahamasisha kusoma, nilikuwa natumia mistari kama hii. Ufanye bidii katika kusoma. Na Paulo anamwambia Timotheo asome vitabu vya biashara, vitabu vya uchumi. Lazima usome bidii. Kusoma kunahitaji bidii. Anamwambia niletee vile vitabu vyangu vya ngozi. Paulo alikuwa na vitabu vyake vya ngozi. Okay. Lakini anasema ufanye bidii katika kusoma, na ndio maana mbele yake kuna kuonya. Maana yake ni sawa sana neno la Mungu. Iko sawa eh? Eh? Ufanye bidii katika kusoma, kuonya na kufundisha. Neno kufundisha pale Kiingereza unatumia nini? Doctrine. Okay. Muona mambo ni masuala usio injili. Kwa hiyo you teach, you read, you exhort and with doctrine. Kwa tayari mazingira ya maagizo haya ya kusoma ni fundisho. Iko sawa? Iko sawa? Actually haitajiki Paulo kumuhamasisha Timotheo kusoma vitabu vingine. Kwa sababu tayari mazingira yao tu yalikuwa lazimisha kusoma vitabu vingine. Do you know hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia mitume walikuwa wanahamasisha watu wengine wanafunzi wao wasome vitabu vingine. Wajua kwa nini? It's none of their business. Hello. Ukitaka kama unafanya kazi benki utapewa vitabu vya kusoma kwenye benki. Bwana asifiwe. Kwani mchungaji anakushauri kwamba usome kitabu cha sociology chuoni? Hata mwenyewe anaweza kawa juu sociology, hawezi kushauri. Sasa mimi sasa hivi niambie nisome vitabu gani iwe niwe neurosurgeon mkubwa. Nitakwambia tu usome cha Ben Carson. Na hiyo sio kitabu cha namna ya kuwa neurosurgeon, ni inspiration. Na vitabu vyenyewe vya shule sijui hata kipi kinavyofaa, kinachofaa. Eh? Apostle, nishauri kitabu gani cha kusoma ili nikisoma niwe mtaalamu wa masuala ya ubongo? Nakwambia soma Mathayo mpaka Ufunuo. afu nenda Mwanzo mpaka Malaki. Ubongo utakokuwa mfano mnao hapo sijui utakuwa ni upi. Afu kimaliza unapewa kichwa cha mtu ukifanyia upasuaji. Utakubali? Kwa hiyo anamwambia ufanye bidii. Kiingereza ametumia neno give attendance to reading. Neno give attendance yale maneno mawili ambayo Kiswahili kimesemaje? Ufanye bidii. Ni neno moja la Kigiriki proseko. Ndakupa spelling. P R O S E C H O. P R O S E C H O. Proseko. Proseko. P R O S E C H O. Kama andika prosecho. Maana yake neno prosecho ni pay attention. Ndakupa maana kigeza na Kiswahili. Pay attention. Nisawa na kusema Kiswahili kuwa makini. Kwa give attendance maana yake ni kuwa makini. Bidii yake hapo maana yake ni umakini katika kusoma. Be cautious. Tahadhari. Ukiambia tahadhari maana yake kama ulikuwa unaenda kwa speed, usipunguze speed eh. Unaangalia mazingira. Kuna nini? Mbona ameniambia tahadhari? Ukienda unaendesha gari ukakuta kibao kikubwa kimeandikwa tahadhari. Unaendelea na mwendo ule ule. Unakanyaga breki kwanza na cheki vipi? Bwana nimepewa tahadhari. Kuna kimeo nini? Sema tahadhari. Be cautious, tahadhari. Have to regard. To regard maana yake ni sana kusema usipotezee, consider, usipotezee. To hold the mind towards. Usipotezee. Hakisha akili yako inaelekea kwenye kile unachokitafuta. Na hapa kwenye mazungumzo haya ni towards what? Reading. Nikuwa makini kwa namna anavyosoma. Nikuwa makini anavyosoma. Hii kusoma yenyewe to reading, give attendance to reading, ile neno to reading na neno moja pia Kigiriki. Kusoma pale. Kigiriki watumia neno gani? Anagnosis. Anagnosis, ndakupa spelling. A-N-A, ana, alafu G-N-O-S-I-S. Anagnosis. Ntakuambia kwa nimetumia neno. Anagnosis. A-N-A, sorry. Ana kama ana. G-N-O, alafu S-I-S. Anagnosis. Umesha andika, eh? Usijali, ukiwa JFG, una hakika utajua Kiingereza vizuri na utajua Kigiriki. Kwa hiyo na unapewa hiyo shule bure. Kidogo unaweza nikawapa na Kimasai kama mtachoka. Bona eh? Kwa andika kwa sababu ni muhimu. Anagnosis. Unajua wakati mwingine unaweza kujichukulia kwamba utakuwa hapa milele. Nani ajuae kesho kutu anaweza ukawa maeneo ya huko ndani ndani mwa dunia kule. Unaanza kuelezea vitu hapa anagnosis na mimi sipo. Unatamani ungeandika ujue hii itaili zungumzwaje. Jizoeze tu ndugu zangu. Hii ni global family gathering. Sio local family gathering. Hata hamjaelewa. Watu wao umepangiwa tawi la Canada unasema sijajiandaa. Kwa hiyo anagnosis ni usomaji anagnosis ambao kitendo chake pale ni anagnosko. Mnakumbuka sana anagnosko eh? Kitendo chake neno anagnosis imetokana na neno anagnosko. Andika na hiyo anagnosis imetokana na neno anagnosko. Hiyo to read, reading, to reading, hiyo reading ambayo ni hali ya kusoma, reading ni nomino pale, sio kitenzi. Itadana kitenzi kinachoitwa anagnosko. A-N-A-G-I-N-O-S-K-O. Anagnosko. Ni vizuri ukaandika, usipoandika hapa utalala. Kichwa chako hakijazoea kubeba hizi kichwani. Ziandike kwenye daftari. Ukiandika kwenye daftari, ubongo wako unakuwa free. Usipoandika unapata taabu. Go make sure you are writing. Writing. Nikisema kama unaona unashindwa kukamata, muibie jirani yako. Hakuna mtihani hapa, unasema usiniangalizie. Angalizia kwa jirani yako aliyeandika kwa haraka. Sawa eh? Mwisho ni wewe uelewe, sawa eh? Ya, kwa hiyo usiteseke. Hamna kuteseka hapa, sawa? Anaginosko. Umeshaandika hiyo? Umeshaandika hiyo? Nipe spelling. Mbona mimi nimesikia double G? Okay. Anagnosko, huu somaji wa aina hii. Ngoja tuangalie Yesu alivyotumia neno anagnosko. Hello. Tuangalie namna Yesu alivyotumia neno anagnosko, alafu kwa nini Paulo anamwambia huyu ndugu afanye nini? Proseko anagnosis. Huu somaji ambao mzizi wake ni anagnosko, ni mzizi wa aina gani? Ni neno ni kusoma kwa namna gani? Sawa eh? Okay. Mathayo 12 mstari wa 3 hadi wa 5. Mathayo 12 mstari wa 3 hadi wa 5. Anagnosko. Angalia wewe tumika pale. Mathayo umesema 12 mstari wa 3 hadi wa 5. Ni mstari wa 3 hadi wa 5. Isiwe. Nilikuwa nafanya kazi yangu ya kichungaji. Kwa msiniulize kwa nafanya nini. Okay, Mathayo 10 ngapi hiyo? 12 mstari ngapi? 3 hadi 5. Unasemaje? Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya nini? Ya onyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani pekee yao. Wala hamkusoma, amerudia tena eh? Hamkusoma katika Torati ya kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato wasipate hatia? Huku soma gani hivi? Kwa hiyo anawaonyesha ya kwamba mmetengeneza maamuzi, mmejaji vitu, na kuna vitu mmepitiliza mlipokuwa mnasoma. Iko sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu anawaambia mambo ambayo ya, walikuwa wanafanya kila siku, alafu Yesu anawarudisha hapa meruka. Ina maana walitakiwa wafanyie kazi. Okay, wakati tunawaambia watu juu ya kuishika Sabato, mbona makuhani walifanya ABCD na haikuwatokea chochote? Iko sawa? Maana yake hukutakiwa kuruka ile, pengine kile kikufungua macho. Iko sawa eh? Kwa maana yake kwenye kusoma kwenu kuna shida. Kama nasema hamkusoma, neno hamkusoma pale ni hamku ana ginosko. Kwa Yesu anataka wafanye nini? Wa ana ginosko. Aha. Angalia anapoambia Daudi alivyokula, na walikuwa wamemwambia, wamemuuliza swali tu. Angalia kwenye mstari wangapi alianza. 11 mstari kwanza anasemaje? Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaona nini? Wakaanza kuvunja masuka wakafanya nini? Wakala. Kwa bora ufe na njaa kuliko kuharibu nini? Sabato. Yesu akasema, nyie mnasomaje? Yaani kule mlipita shwa. Kama watu wanapita kwenye status zenu, wanapita shwa. Hawaelewi kitu. Na unajua hii kitu ya kupita shwa sio tu wa Mafarisayo. Mpaka leo watu wanapita nini? Shwa. Mtu anasoma Warumi yote shwa. Ukimwambia tunahesabiwa haki kwa imani si kwa matendo, utaamini. Anaona, unaona nini zimesimama? Yoje hizi nyama za hapa? Unaona mishipa hapa imekaza anavyotembea. Matendo, ngoja kwanza. Hakuna hukumu ya adhabu jio aliyo katika Kristo Yesu. Acha kuwadanganya watu wewe. Na umesoma kusoma Warumi? Mimi Biblia nimesoma mwanzo mpaka asemaje, hata ufundo mpaka mwanzo mwisho, mwanzo mpaka mwisho. Lakini unamwambia kile ambacho alitakiwa kukiona awaoni. Ni nini ase? Umekumbwa na nini? Umepita haraka, umepita shwa. Hallelujah. Ni shida ambayo ipo. Anapita haraka tu. Angalia mstari wa kwanza. Mstari wa pili anasemaje? Na Mafarisayo walipoona, kimeumana eh? Mafarisayo wakiona tu, lazima watafute na mistari ya kusimamia. Walipoona walimwambia, tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Yesu ndo akaambia, mnyie vipi? Ina maana mjasoma alivyofanya Daudi. Ina maana anasema hapa mlipitaje? Alipokuwa na njaa, hawa na njaa wamenani masuke. Sijawahi kula kwenye masuke. Sasa wangapi wamekula kwenye masuke? Ya masuke ni ya nani eh? Ni ya mpunga. Eh? Masuke ni ya mpunga au ngano? Ngano. Unaweza ukala ukatoa kwenye masuke ukala? Okay, nimekumbuka. Kuna watu hapa wanakula mchele. Yaani ukimpa kilo nzima, unaweza ukakala robo, robo tatu. Robo imeishia wapi? Asili yangu ni wewe. Ni roho moja na usifanye hivyo kwenye nyama. Tutahesabu vipisi. Mtu akikaa jikoni unaogopa. Atai asili yangu ni wewe. Mbona wimbo una rhyme ya tofauti? Kumbe mtu anamalizia nini? Anamalizia mchele. Watu wanakula mchele kabisa. Yaani nakuta unakuta mtu asha shiba kwa kula mchele mbichi. Kwa anaosha pale asili yangu ni wewe. Nani letee kumwiko? Ya mama anafaidiki jamani jikoni. Siku zinakuja ambao nitakaa jikoni. Na mimi niimbe asili yangu ni wewe ni roho. Okay. Kwa tuko wapi? Kwa walikula kwenye walikula shambani. But basically hawakuvuna, waliondoa wakala yakiwa shambani. Wanasema wanafanya kitu ambacho si halali siku ya Sabato. Nilikuwa na hadithi ya juzi siku ya Sabato, siku ya Israel wanaofanya kwamba lifti zimesetiwa siku ya Sabato, kama wanaenda kwenye gorofa ya 11 inabonyezwa kwamba kila mahali inasimama yenyewe ili usibonyeze lifti. Usifanye kazi siku ya Sabato. Kwa hiyo unaingia nyumbani kwako, unaenda lifti inafanya nini? Lifti inafunguka, unaingia. Kila sehemu inafunguka, usibonyeze. Sawa eh? Si siku ya Sabato? Jamani twendeni Israeli kidogo jamani. Tukaone Sabato inavyoshikiliwa. Wanavyoshika Sabato. Ila unafiki mbaya sana. Sababu hushiki lifti, unakaa kwenye lifti. Ukifika nyumbani kwako, unashika mlango, unafungua. Umefanya kazi siku ya Sabato. Unalekwa kwenye nyumbani mwako. Ufunguke. Na usivue nguo. Usifanye kazi yote siku ya Sabato. Bora eh? Fanya nini? Jikute tu uko kitandani, umelala. Na usile siku ya Sabato. Sikutaki kubonyeza eh? Unaacha kubonyeza button ya lifti, alafu unaenda kushika nini? Nani ya mlango. Sio tu bora button ya. Maana button si kama unanawa tu. Ta! Lakini unaenda mlangoni kwako, keke! Unaingia ndani. Umeharibu nini? Sabato. Usipoelewa sheria ya Musa unakuwa mnafiki mpaka malaika wanakushangaa. Linafiki hili. Wewe ndiye utafanya chochote. Paulo nani Yesu alikuwa anaambia ng'ombe wako akidondoka siku ya Sabato unaenda kumuokoa? Ukiugua siku ya Sabato unapelekwa hospitalini? Unapelekwa eh? Sema unafiki. Okay, kwa anawaambia hapa, nyie mmepita haraka. Ina maana wangekuta, mbona wamechukua mikate ya onyesho wakala, hawajapigwa radi. Hawajafa kwenye hekalu. Hapa ilikuwa ina maana gani? Umeelewa eh? Wangefikiri. Wangepay attention na kila ambacho kiko pale, angalau akili zao zinge grasp there is something we are missing kwenye hizi sheria za Musa. Wangeenda kwenye ile ishu ya makuhani walivyofanya siku ya Sabato,
katika hekalu, mambo ambayo aliyofanya, ingefanya nini? Inge trigger their mind like, there must be something we are missing. We are just rushing.
Hello? Hello? Tuko mbaga hapo, eh? Okay. Kwa hiyo, alikuwa anazungumza umakini kwenye usomaji. Kwa hapa kusoma tu kabla ya kufasiri Biblia. Sio kufasiri, kusoma tu. Anachozungumzia. Kwa anagnosko pale, inazungumzia usomaji wa makini. Niliwahi kuambia, watu wengi wanaposoma hata Warumi, onyesha hivyo, wanasoma kwa kujisoma. Sio nimeona kwa lugha. You read only what you want to read. Hello? Okay. Mtu anaweza akasoma anachotaka kusoma kwenye kitabu anachosoma? Is that possible? Yaani unasoma kitabu lakini unachotaka kusoma ndicho unachokisoma. Japokuwa inaonekana unasoma. Yeah, that's very possible. Ndipo ambapo tulikuwa tunafanya Warumi mimi na wewe. Unasoma Warumi 3:23 inasemaje? Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu akili yako inawaza condemnation. Utaki mstari unaofuata. Wanahesabiwa haki bure. Hiyo unaona kama vile inamuhusu nani? Mtu mwingine. Unaelewa anachomaanisha, eh? Lakini somo, kichwa cha somo, wote wametenda dhambi. Ila bi yake au mstari una niwaambia Biblia haikuwa na sura la mistari, eh? Ile kipengele kinachofuata pale mbele is none of your business. Yaani unataka hichi eneo ambalo linakupa hukumu. Ile sehemu ambayo kuna uhuru utaki. Bwana asifiwe. In fact, lazima usome kila kitu. Hata sio usomi hata pia kutafuta uhuru. Unasoma zote. Hii hapa inamaanisha nini, kwa nini hii ipo na kwa nini hii ipo? Yote. Halo. Najua pia siku hizi kuna wengine wanasoma Biblia vitu wanavyovitaka. Sawa, eh? Kwa weza unaogopa hukumu na unataka uhuru, au unataka hukumu na unaogopa uhuru, yote ni makosa. Wanatakiwa usome kila kitu na kutafakari kila kitu ili ujue mwandishi alimaanisha kitu gani. Kwa baada ya kusema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu na kuishia pale, soma habari nzima. Nitakuonyesha baadhi ya kanuni za kusaidia hapa. Soma habari nzima. Baada ya kusoma Warumi 6:23, eh? Ambayo inasemaje? Mshahara wa dhambi ni mauti. Do you know watu wanaekaga pale nukta? Alafu akiweka nukta, wanaanza kufundisha namna ambapo mshahara wa dhambi ni mauti kwenye vichwa vyao. Sio kama mwanisha alivyoelezea. Kwa sababu anavyoelezea pale sana, bali karama ya Mungu. Maana yake anayekupa mauti sio Mungu. Karama ya Mungu ambaye anatoa bure ni uzima wa milele. Kwa nini hapa imeandikwa mshahara wa dhambi ni mauti? That's what you study also. Na haya mauti yanahusikanaje na wewe? Na hii karama ya Mungu ambayo ni uzima wa milele inahusikana vipi na wewe? Na kwa nini aliwaandikia tu? Lazima usome habari yote. Iko sawa, eh? Kwa hiyo ni shida ambayo inawapata watu wengi. Either unasoma kwa kuruka hiyo mshahara wa dhambi ni mauti, unataka ile ya pili bila kujua kwa nini iko hapa, au unasoma kwa kujikita kwenye hukumu. Utaki kuona ile eneo lingine. Kwa lazima isome zote kwa pamoja, kwa sababu hakuna kitu ambacho kimeandikwa kama ajali. Tumeelewana mpaka hapo? Mwamimi zako upo? Kwa hiyo anaambia Wayahudi mepita faster. Nikuwa kwenye race. Mepita fiu. Angalia matendo Mathayo 19:4. Mathayo 19:4. Anaambieje? Akajibu akwambia, amkusoma. Hiyo neno amkusoma ndani yake ina neno anaginosko. Hamkusoma au anaginosko. Anaginosko kusoma pale, akamwambia yeye aliyeumbwa mwanzo aliwaumba mtu mume na mke. Walimuuliza swali gani ilikuwa?
swala la divorce, talaka. Alafu anasema hamkusoma, maana yake nyie mmeanzia mahali hamku consider mwanzo. Kwa mmeanzia kwenye Kumbukumbu la Torati shina ngapi? 24, lakini mmesahau ilikuwaje kule mwanzo. Kwa nini mwanzo ilikuwa inaonekana mtu mume na mtu mke, alafu kwa nini Musa amewapa hati ya talaka? Nyie meruka vitu vingi. Kwa nini Musa ambaye ndiye aliandika mwanzo hapa ameandika mpe ruhusa aondoke? Mwandikie na talaka. Usomaji wako una shida gani? Ni swala sasa kusema hivyo eh? Usomaji wako una shida gani? Kumbe kuna kusoma na kusoma. Eh? Kwa sio kila kusoma ni kusoma, kama kusikia na kusikiliza. Sio kila mtu anayekulegea masikio anakusikiliza. Au? Unajua niliwaambia kwenye kambi ya viongozi, unajua sio kila mtu anayesikiliza anasikiliza. Hata kama mmesikia. Sio kila anayesikiliza anasikiliza. Umewahi kumuona mtu anasikiliza ili ajibu sio aelewe? Eh? Unafundisha haki kwa imani, alafu kwa hiyo mtumishi unamaanisha. Okay. Alichokuwa anasikiliza kwenye unachokisema sicho ulichokisema. Kwenye kusema kwako yeye alikuwa anasikia vitu vingine. Anasikia msamaha wa dhambi, yeye anasikia leseni ya kutenda dhambi. Kwenye msamaha wako wa dhambi. Mimi naulizaga tu, wewe dhambi unazotenda kila siku, nani amekupaga leseni? Nafikiri majibu hata magumu. Kuna maswali mengine majibu kwa maswali. Okay. Nani alimpa Adamu na Hawa leseni? Okay. Hizo nazotubu kila asubuhi. Hizo ziwaza na hizo zitenda. Nani alikupa leseni? Mimi eh? Anasema, kwa hiyo unamaanisha kwenye sentensi yangu umesikia nikisema hivyo? Haleluya. Kwa watu wengi wasikilizi ili waelewe, wasikilize ifanye nini? Kujibu. Wengine hawasomi ili waelewe, wanasoma ili wamalize. Kuna wakati mwaka mmoja tulikuwa tunafanya inaitwaje ile? Tunatabia kusoma vitabu. Alafu naandika list ya vitabu ulivyosoma. Ilikuwa shocked siku moja. Baada angalau macho yangu yamefungwa, kuna vitabu nimevipitia nikaona hivi haviko sawa, hivi haviko sawa. Hii na hii haviendani. Mtu mmoja alisoma vitabu kama 40 ndani ya mwezi mmoja. Ilikuwa ndani ya mwezi mmoja. Alafu title sasa. Kingine new creation realities. Alafu kingine breaking generational curses. Kwenye new creation realities. Na si ajabu amesoma na Ukombozi Reloaded. Do you know, mtu anaweza kamaliza kusoma Ukombozi Reloaded, alafu akaenda kukombolewa. Yeah. Nitukua na mtania Joakim siku moja. Joakim yuko wapi leo? Ameenda Arusha. Tukua na mtania nikamwambia, wakati umemaliza Ukombozi Reloaded, ukakutana na Pastor Salome Arusha, ukamwambia nimemaliza kabisa, nimeelewa. Akauliza kombolewa ni nini? Alichojibu sasa. Unauliza ulibaliza, ulipiga, ulifanya, ulimaliza hivi. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 40 done. Nimeelewa. Nimemeza. Hivi unajua watu wengi wanasomaga vioni hawaelewi. Wanachompo. Wanasoma wakiwaza possible area. Kwa anasikiliza anachosisitiza mwalimu, alafu anasema atatoa swali hapa. Mimi kuna masomo ukinitajia niliyosoma chuoni, ukiniuliza hili somo lilikuwa la kazi gani, siwezi kujibu, ila nifaulu banda. Yaani natamani kama ningepewa counseling ya kwamba nihakikishe nimeelewa. Sio. Yaani kuna masomo nilifundishwa sikuelewa chochote ila nilifaulu. Banda. Hey. Hivi ni mimi peke yangu na ninyi mlikuwa hivi? banda. Ai, yule Masai kipanga.
Niulize leo. Albertensa asemaje? Education is what you remain after school. Okay. Wengi hapa hatuna education. Kuna somo sikulielewa kabisa. Sikulielewa kabisa. Baka sasa hivi nikikumbuka na cheka tu.
Nimpataje A?
Na sikuibia mtihani wa mtu, lakini watumishi wa Bwana. Nilikuwa nimeconcentrate na nini? Possible area. Si nikaotea. Sasa vitu vya kumention ndugu yangu na Felije. Umemeza kabisa, umeweka makanuni pale. Ehe. Nini hapa? Ale nini. Kwa ukienda tu kwanza unaandika mahali hizo ale mazoti. Kwa alikuja le. Length of talking ma. Mode of operation. Umemeza. Kesho ukiulizwa unaajiriwa, nimejua nimesoma Sokoine University of Agriculture. Nisoma agriculture economics and agribusiness. No. Ah, sawa. Tueleze. Unawezaje kuuzisha electronic commerce na kilimo? Utakumbuka the river between. Kwa kuna kusoma na kusoma. Angalia 19 ni anawaambia amkusoma. Sema amkusoma. Okay. Angalia 21 Mathayo, 21:16. 21:16. Anasemaje? Wakamwambia, wasikia hawa wasemavyo. Yesu akamwambia, "Naam, hamkupata kusoma. Kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa. Hamkupata kusoma." Neno hilo hilo moja nini? Ana ginosko. Angalia 21 hiyo, mstari 42. Hiyo hiyo 21 42. 42 anasemaje? Yesu akamwambia, "Hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nao liajabu machoni petu." Hamkusoma. Hallelujah. Anaambia hamkusoma, hamkuread, hamkufanya anaginosko. Angalia 22:31. Mbele hapo Mathayo 22:31. Kwa kila sehemu ukiona neno hamkusoma, anaginosko, azungumzia umakini. Si ndio sawa eh? Azungumzia umakini kwenye kusoma. 31 anasemaje? Tena kwa habari ya kiama ya wafu. Naona Kiswahili kimoja kinasema kiama ya watu. Kiama ya wafu. Hamjalisoma neno lilonenwa na Mungu akisema. 32. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Hamjalisoma neno. Hamkufanya ana ginosko. Kwa lugha rahisi wanaambia hivi, msikie vizuri Yesu anavyosema. Mungu ni Mungu wa watu walio hai, sio wafu. Kwa mnapopinga kiama ya wafu, consider kwa nini aendelee kujiita Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo miaka mingi baada ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo kufariki. Why? Kwa nini aendelee kuwa Mungu wao? Ina maana watu hawa hawajapotea. Watu hawa ni hakika kuna ufufuo wao. Iko sawa eh? Kwa anaambia mkiangalia tu hiyo trend, kwa nini baadaye ajiite Mungu wa watu ambao wamekufa siku nyingi? Mungu aliye hai hawezi kuwa Mungu wa wafu. Kama hao wamepotea kabisa, why mentioning that? Iko sawa eh? Kwa anaambia kama mngekuwa makini mngeelewa. Mngeelewa. Sema hamkusoma. Angalia 24 mstari wa 15. Alafu nikuonyeshe kitu hapo. 28 mstari wa 10 ngapi? 15. Angalia neno anaginosko ilivyotumika na Yesu kwenye mazingira haya. Aina gani ya usomaji? Angalia. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lilo neno na Daudi na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, kwenye mabano imeandikwaje? Asomae na afahamu.
asomaye pale nini? Anaginosko. Kwa hiyo hiki sio kusoma cha shwa cha kupita. Ni ku pay attention. Wakati unasoma. Pay attention. Baada nenda kuonyesha mambo ya ku pay attention kidogo. Kabla nenda kwenye somo. Ah, mambo yamerudiwa kwenye Marko 2:25. Hiyo anagnosko imerudiwa pale. Asemaje? Akawaambia, amkusoma popote alifanya Daudi alipokuwa ana haja na kuona njaa, yeye na wenziwe. Akazungumzia namna ambavyo alikula mikate ya onyesho kwenye mstari unaofuata. Marko 12:10. Hiyo tumeshaikava. Marko 12:10. Marko 12:10. Marko pia amezungumza hilo hayo maneno. Hata andiko hili hamjalisoma. Yule aliyokataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Hallelujah. Okay. Unajua, labda ngoja niwaambie, sijai kueleza kidogo, nimewe kueleza maelezo mengine juu ya hizo kusoma. Naomba tuangalie kidogo ya Marko 12, ya juu aliyokataa waashi. Okay. Yesu alikuwa na maana gani ya kuambia juu aliyokataa waashi limekuwa juu kula pembeni? Alikuwa anafundisha Wayahudi nini? Kwamba mmepita nini faster? Wiki iliyopita nilikuwa natafakari sana hili ile eneo. Na ngoja nikuonyeshe kitu. Kwanza inaanza mstari wa kwanza. Twende mstari wa kwanza. Mpaka mstari wa ngapi? 10 na ngapi? Mstari wa 10 pale ambao tumetoka kusoma. Tunaweza kuanza pamoja eh? Tunaweza kuanza pamoja. 1, 2, twende. Akaanza kusema nao kwa mifano. Sema mifano. Unajua maana ya mifano? Parables. Maana yake sio mambo yenyewe. Mifano ni vitu vinavyotumika kufundishia vitu vingine. Kosa utakalofanya kwenye mifano ni kuchukua ile mifano na kuyaapply. Sio kama umetumia eh? Umeelewa eh? Kwa kama nimeona kwenye mfano kuna pesa, kosa ni kuhisi anazungumzia pesa. Kwa ndo maana naambiaga watu wengi wanaofundisha biashara kwa kutumia Biblia kwenye eneo la talanta ni ujinga. Kwa sababu alitumia talanta kwa sababu wanajua talanta kufundisha wasichokijua. Hiyo ndo maana ya parable. Parabole Kigiriki. P-A-R-A-B-O-L-E. Parabole. Ni vitu ambavyo you arrange things side by side. Kwa ili ujue kinazungumziwa nini, unapanga mifano huku, alafu unapanga maana zake huku. Kwa kama imetumika ng'ombe, unajiuliza ng'ombe alimaanisha nini. Ukianza kufundisha ufugaji, unakuwa umechanganyikiwa. Ndio maana ya mifano. Hello? Hukopi mifano. Mfano wa Mungu umefanana na mwanamke aliyepoteza shilingi. Akaanza kutafuta. Biblia inatufundisha kwamba mwanamke lazima ujue kutafuta. Mwanamke utafutaji. Mwanamke lazima utafuta hela. Uwe na hela zako mwenyewe. Taharibu ndoa za watu, acha ujinga. Kuna watu wanahitaji kutafuta hela zao zenyewe. Wanaza kula na kuzaza. Kamba tafuta hela zako mwenyewe. Zenye jina lako mwanamke wewe. Bangi baya sana. Wajua wakati mwingine watu wamepita kwenye shida na matatizo. Kiyaka wapafiki kila mtu wamepita kwenye shida na matatizo yake. Tunaanza kuyahubiri. Anyway, amjanielewa. Wajani achane na ninyi. Baki na neno la Bwana hapa. Kwa hiyo naweza wakatumia ile mifano kusema mambo ya sio husu. Kwa ukweli ni kwamba, Yesu wakua nafundisha shilingi. Yesu wakua nafundisha juu ya mwanamke. Yesu angalia, ufalme wa Mungu umefanana na. Maana yake hicho anataka kufundisha nini? Mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa mwanamke na shilingi ni mifano. Ni vitu ambavyo vina represent vitu vingine. Iko sawa eh? Kwa hiyo unaweza ukareplace mwanamke na mtu mwingine au kitu kingine, na shilingi na mtu mwingine au kitu kingine. Mpaka hapo umeshaelewa eh? Kwa mwanamke bale ni nani? Au mpaka mkasome. Na shilingi ni nini? Si mtaenda kusoma? Homework. Sema homework. Na kuna homework yangu nilitoa. Sijaisahau. Najawakuwa nyewe mmeisahau. Hakika siku msio dhani mwana Adam afanya nini? Atakuja. Okay. Bwana, kwa mfano, turudie tena. Akaanza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akazungusha ugo. Akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Angalia. Hata kwa wakati wake akatuma mtumwa kwa wale wakulima. Umeona hicho kitokee? Ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Wakamtoa, wakampiga, wakamtoa nje, hana kitu. Unasoma hiyo? Elewa kwanza habari. Usitafsiri kichwani. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Naangalia mbona amsomi? Haya, nasemaje mstari wa 4? Akatuma tena kwao mtumwa mwingine. Na huyo wakamtia jeraha za kichwa, wakamfanyia jeuri. Huyu kapigwa kichwani kabisa. Wamemba za kichwa. Mstari wa 5 nasemaje? Akamtuma mwingine, huyo wakamua na wengine wengi. Hawa wakawapiga na hawa wakiwaua. Nani anayeua jamani? Mtu ambaye ameachiwa shamba tu anasola kwake. Waweza kusema naenda mwenyewe na mtutu. Watajua mimi nani. Mstari wa 6. Basi alikuwa na mmoja bado. Mwana mpendwa wake. Huyu naye akamtuma kwao mwisho. Akisema watamstahi mwanangu. Pause kabisa na sio haraka. Mstari wa ngapi? 7. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi. Haya, na tumuue na urithi utakuwa wetu. Mstari wa 8. Wakamkamata, wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Kama mmeshaelewa hivi, eh? Mstari wa 9. Basi atafanyaje yule bwana wa shamba la mizabibu? Pay attention to that. Atakuja na kuangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Mawazo yako yamevurugwa tayari. Kiwaza kinaanza kugoma. Okay, twende. Tuko wapi? 10, asemaje? Hata andiko hili hamjalisoma? Jiwe alilokata waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Okay. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo lina ajabu machoni petu. 12, wanaendelea kufanya kile ambacho wameonywa hapo juu. Nao wakatafuta kumkamata. Wakaogopa mkutano, maana walitambua kwamba ule mfano amewanenea wao. Wakamwacha wakaenda zao. Kwamba alielewa. Kwa wakulima hapa ni wakina nani? Mafarisayo, Masadukayo, waandishi na wazee wa sheria. Meshaelewa, eh? Okay. Hawa watumwa waliotumwa kauawa ni wakina nani? Tuanza kwa corroborate na sehemu zingine za Biblia. Ni manabii waliotangulia kabla ya nani? Yesu. Sawa. Na huyu mwana wa pekee aliyetumwa ambaye amekuja kuuawa, na yeye ni nani? Ni Yesu. Alafu anasema lijiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa lugha rahisi anazungumza tangu mwanzo ya kwamba yule ambaye ndio mkuu atakuja, watamkataa wajenzi, kwa maana ya ukisikia wajenzi kwa Yahudi ni watendakazi katika hekalu, Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, watamkataa. Lakini yule atakayemkataa ndio jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo wakisha muua wameitimiza hukumu yao wenyewe. Ni sawa eh? Umeelewa mpaka hapo eh? Wenyewe walielewa, atusema sisi kama mifano. Lakini mifano hii kumbe ungetumia mfano huu kufundishia uaminifu kwa bosi wako. Okay. Lakini anasema, okay, unajua Wayahudi wangesoma. Wangesoma huu mfano kama sio vitu ngumu alichosema Yesu, ndio limekuwa jiwe kula pembeni. Walitakiwa ajue kwamba kuliko tofauti na walivyotegemea kwamba Masihi atakuja in the military and political power. Walitegemea Masihi atakuja na uwezo wa kisiasa na uwezo wa kijeshi. Mpaka leo wanafikiri hivyo. Wangesoma tu hii Zaburi, wangejua Masihi hatakuja na nguvu kama walivyotegemea, atakuja watamkataa. Wakimkataa ndio huyo huyo atakayetawala. Wangeelewa tangu mwanzo. Kumbe hilo jiwe kula, yule atakayekuja atakataliwa, atauawa, kumbe ndo jiwe kula pembeni. Umeelewa sasa eh? Kwa kusema jiwe kula pembeni, jiwe la kataa waashi, limekuwa jiwe kula pembeni, alikuwa anazungumza nini? Yesu Kristo atapata mateso, atauawa, atakufa, na siku ya tatu atafufuka. Akifufuka ndo anamiliki, ndo anatawala. Kwa alishahubiri Daudi kutokea kule, jiwe kula pembeni, jiwe walokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kumbuka nimewahi kukuambia hivi, unapo Biblia inapozungumzia habari za kiumbe kipya, kuzaliwa kwa kanisa, inatumia zaidi lugha ya ujenzi, uzawe. Halo, tangu mwanzo lugha ya ujenzi zaidi imetumika. Ndio maana kuna waashi. Paulo anajiita mjenzi. Iko sawa eh? Yesu anasemaje? Atalijenga kanisa. Umeona lugha? Akizungumza habari za kufa kwake pale, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Ni lugha hiyo hiyo inatumika, iko wanasema kuna code ya Biblia. Ujenzi unatumika tangu mwanzo. In fact, hata kunena kwa lugha ni kujijenga. Kwa unaweza ukagundua there is a language of the Bible. Ujenzi unazungumzwa kwa maana ya kwa upana zaidi juu ya kazi ya Mungu duniani kupitia watumishi wake, mwanaye Yesu Kristo, na hata tunapojijenga katika imani, ina yote inatumia neno ujenzi. Bwana asifiwe. Umeona namna ambapo hii Marko ingeelezewa eh? Eh? Mifano yote ya Yesu. Ungekuwa makini, ngoja niseme itakuwa hint ya kusaidia. Ukiwa makini kuangalia mifano yote ya Yesu, majibu yake na maelezo yake, mara nyingi yako mbele au kabla. Sawa eh? Nafikiri utapata muda wa kustudy siku moja hizo parables of Jesus. Majibu yako yako mbele au kabla. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo anawaambia hamkusoma. Hiyo Marko 12 ngapi hiyo? 10 tulikuwa tunataka kusoma hiyo, lakini tunasoma kuanzia 1 mpaka 10 na ngapi? Twende 26, Marko 12:26. Tuangalie tena neno hamkusoma. Anasemaje? Na kwa habari ya wafu, ya kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa sura ya kijiti jinsi Mungu alivyomwambia akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Yeye si Mungu wa wafu bali walio hai. Hiyo hivyo mwapotea sana. Mbona hapo anasema eh? Kwa sema mngesoma tu ile mngegundua. Haiwezekani akawa Mungu wa wafu. Kwa nini amemention watu ambao walikufa miaka zaidi ya 400? In fact ni 400, sio 400 tu. Sa Musa ametokewa miaka 430 wakati wametoka, wakati wameingia Misri, si ndio eh? Na Musa hakumkuta Ibrahimu. Bali na Ibrahimu hata Isaka hajamkuta. Bali na Isaka hata Yakobo hajamkuta. Bali na Yakobo hata Yusufu hajamkuta. Kwa sababu alizaliwa wakiwa wamekaa miaka mingi. Sawa? Aliondoka akiwa na miaka mingapi Misri?
Mesao.
Miaka 40. Akarudi akiwa na miaka mingapi? 80 na. Okay, chukua miaka 430 toa 40. Musa alizaliwa akiwa na miaka. Musa alizaliwa wakati wamekaa utumwani miaka mingapi? 300. Mendanganya. 430 toa 80. Wametoka wakiwa na miaka mingapi? Misri. 400 na ngapi?
Mbona amsemi kwa ujasiri?
430. Musa alikuwa na miaka mingapi hapo? 80. Chukua 430 toa 80. Mbona mnachukua hesabu watumishi wa Bwana? 350. Okay, alimkuta Yusufu?
Hapana.
Kwa hajakuta watu wengi ambao waliingia kutoka wapi? Kwa wale watu 70 inawezekana wengi walisha danja. Waliotoka wapi? Waliotoka kwa mzee, kwa mzee nani? Yakobo. Iko sawa mpaka hapo eh?
Okay.
Kwa mpaka hapo tunaweza tukaelewa hata Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni watu waliowasikia. Iko sawa eh? Ni watu walifanya nini?
Aliowasikia, akawa kukutana nao.
Okay. Twende kwenye kwa anapoambia hamkusoma. Maraga anaambia haiwezekani Mungu aendelee kujiita Mungu wao kama walishafariki na hivi. Na kama kufa ni kutoka, ni kutoweka moja kwa moja, kama baada ya kufa ndio imetoka, Mungu hana haja ya kujiita Mungu wa Ibrahimu. Iko sawa eh? Iko sawa?
Okay.
Angalia kwenye Marko hiyo hiyo 13:14. 13:14. Umefika? Lakini mlionapo chukizo la uharibifu likisimama pasipo lipasa, asomaye na afahamu. Mbona asomaye na afahamu eh? Ana ginosko. Maana yake mtu akikuambia hivi, lakini mlionapo chukizo la uharibifu limesimama pasipo lipasa, alafu kaambiwa asomaye na afahamu. Maana yake nini? Pay attention while you are reading. Lengo la kusoma hapa sio kujaza notes. Lengo la kusoma ni ili kufahamu. Iko sawa eh? Eh?
Yeah.
Ukisoma uondoke na kitu. Sema aha, kumbe hujafika hapo, maana yake huja anaginosko.
Okay.
Angalia kwenye